En þú er ekki heyrt neitt drauga.
Já, ég hef náttúrulega getið þetta. Ég hef ekki sagt þér eina draugasögu. Já. Eða svona hálfpartinn. Að það var þegar afi minn bjó þar. Að þá var vinnukona hjá honum, ætti hún á Barðaströnd. Hún var svona, já, hún hefði ekki verið, tæplega verið tvítug. Hún var nú orkur svona þunn held ég, þunn vitur svona. Ég kynst hérna og þá var hún gömul kona, var það konu sveitin og var þannig í skálinu. Kynst henni vel. En hún var, móður hennar, hún var gift, ég veit nú ekki hvort hún hefur átt þessa stelpu á þess að giftast, en hún giftist manni, þegar var gift manni um þetta leiti, sko sem ekki var faðir stúlkunar. Og þeim kom eitthvað illa saman, stjúpfeðjunum. Og henni lá heldur svona kald hugur til þessi stjúpföðu síns. Og svo er það veturinn, ég held að það er fyrsta veturinn sem var hann í öfa mínum, eða þeirri veturinn var hann einhvern 2-3 ár þannig. Að þá er það háttað sko í baðstofunni og það er svona að sofna hólkið. Svaf nú allt þar upp bæði kallar og konur þetta í líklega, víst ég við. En hún hefði Jóna þessi stúlka og hér hún sofnar, þá fyrir hún láta svo anskoti í svefni. Og það kveður svo að því að kallinn, aðminn hann fer fram úr rúminu og vekur hana. Og þá segir hún að sig að vera að dreyma stjúpa sín, hann var komið og alltaf að dreyma sig, bara hengja sig. Og svona ekkert það. Svo sofnar hún eftir svolítið stund aftur og það fyrir það sama. Hún fer undir eins að anskotast í bælu, umla og bylda sér. Og kallið við ykkur á nattur og það er sami draumurinn, hann dreymir þetta saman. Og þegar svo er þið þriðaskipti, að þá, en eftir hún, þá leiðin við eitthvað lengra frá því að hún vaknaði að sofna ekki strax aftur. En þá bara nú, ég heyrði hún sagt líka að þá kallinni bátt að fara niður og fram í dyr eitthvað, ég veit ekki hvort þá nú verið. En þá bara ekki dá þessu. En svo frétti það að kallinn hann deyr alveg á þessum tíma sem hann vitir henni í draumi.